Počet neúplných rodin s dětmi v České republice rychle roste. Zhruba čtvrtina českých dětí žije jen s jedním rodičem a právě o solo rodičovství budu mluvit s psycholožkou sdružení Aperio, tedy Společnosti pro zdravé rodičovství, Eliškou Kodyšovou. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A vy se samozřejmě jako vždycky můžete ptát na to, co vás zajímá. Ono se říká, že lépe než udržovat vztah za každou cenu je zůstat s dítětem sám, tedy být solo rodič. O tom se budeme celou hodinu bavit. Zobecňuje se to velmi těžko, ale přece jenom, kdy to je lepší a ve kterých případech je zase dobré snažit se udržet tu rodinu pohromadě?
Jak jste řekla, je velmi těžké říct nějaký konkrétní recept, kdy se rozejít a kdy se nerozejít. Je tam spousta okolností, ale úplně jednoduše, pokud ten vztah dlouhodobě nefunguje, pokud oba partneři vynaložili úsilí, navštěvovali, dejme tomu, poradenského psychologa, párového psychologa, někoho, kdo se to s nimi snažil řešit, a pokud ten vztah pořád ještě není stále nebo už není funkční, pokud děti vnímají ten konflikt mezi rodiči a děti toho vnímají mnohem víc, než my si myslíme, tak si myslím, že je lepší pro celou tu rodinu ten vztah ukončit a začít znova.
A když se někdo pro něco takového rozhodne a rozhodne se být solo rodič, umí si představit, do čeho jde?
Tak to si myslím, že většina těch solo rodičů v tu chvíli, kdy dělá to rozhodnutí, tak neví, co je čeká. Jenom malá část si to umí představit.
No a právě o solo rodičovství a o tom, jak to udělat co nejlépe, když už jsme s dítětem sami, budu mluvit s psycholožkou Eliškou Kodyšovou.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Psycholožka sdružení Aperio Eliška Kodyšová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a naším tématem je solo rodičovství. Jak moc je český stát k rodičům samoživitelům štědrý?
Tak bohužel moc ne. Existovaly ještě před zhruba 10 lety dávky, které byly určené přímo pro takzvané samoživitelky nebo samoživitele. Ty byly ve velké míře zrušeny, protože panovala bohužel důvodná obava z toho, že bývají zneužívány. A v současnosti vlastně lidé, kteří jsou na děti sami, tak nemají žádnou dávku, která by byla přímo pro ně. Je pravda, že tím, že mají nižší příjmy, tak mají častěji nárok na dávky, které jim pomáhají s náklady na bydlení nebo vůbec na dávky hmotné nouze obecně. Ale i tak řada z nich je prostě chudá. To riziko chudoby je tam zhruba trojnásobné ve srovnání s úplnou rodinou.
Vy jste mluvila o samoživitelkách a samoživitelích. Dá se procentuálně říct, kolik je koho? Kolik je žena, kolik je mužů u nás?
Tak většina jsou samozřejmě ženy, ale zhruba každý pátý nebo každý šestý solo rodič je solo otec.
Jaké jsou nejčastější příběhy vašich klientů v Aperiu? Co se týče solo rodičovství. Tam určitě pár takových vzorců, které se neustále opakují, asi bude.
Jsou tam ženy, které se rozhodly, že budou vlastně dítě vychovávat sami po té, co otěhotněly s někým, s kým vlastně neviděli perspektivu dlouhodobého vztahu. Pak tam jsou příběhy lidí, kteří se rozešli s partnerem, nebo které vlastně opustil manžel v době, kdy oni byli na rodičovské dovolené. A jsou tam samozřejmě i, dejme tomu, vztahy, které trvaly delší dobu, ale pak něco se stalo. Často se stává ku podivu třeba při návratu ženy z té rodičovské dovolené do zaměstnání.
To znamená, že žena vlastně po roce, dvou letech, třech letech se vrátí do práce a dojde k rozkolu. Proč? Ten muž to neunese, že najednou nemá ženu doma, nebo jaký je důvod?
No, je to taková zajímavá dynamika toho všeho. Najednou ta žena, podle mě to může být tím, že ta žena tam není vlastně tolik k dispozici pro tu rodinu, jako byla předtím, a řada těch mužů to může snášet hůř. Můžou to potom řešit tím, že hledají, dejme tomu, nějaký jiný vztah, kde by se vlastně cítili podobně oceňováni. Někdy to taky může být žena, kdo vlastně, dejme tomu, iniciuje rozchod, protože si uvědomuje, že už vlastně nechce být, že jí vlastně nevyhovuje ta situace, ve které žila doteď.
Jak dopadnou ti, kteří vlastně se stanou solo rodiči a nemají pomoc v širší rodině, nebo řekněme, že třeba nemají vůbec žádnou pomoc, nemohou to dítě ani na chvíli svěřit dědečkovi, babičce, nebo někomu, kdo vlastně může i jinak pomoci?
No, tak to je opravdu nesmírně složitá situace ve chvíli, kdy vlastně nemáte žádnou širší rodinu a opravdu ta vaše rodina jste vy a vaše dítě nebo děti, i když teda většina solo rodičů pečuje jenom o jedno dítě. V tuhle chvíli ty možnosti jsou, i když to vypadá, že moc nejsou, tak vždycky se dá najít někdo, kdo vám pomůže. Ať to je třeba maminka nebo rodiče, spolužáka ze školky, vašeho dítěte nebo sousedi. To jsou možnosti, které u nás moc nevyužíváme, protože my zkrátka nejsme jako moc země, kde bychom chtěli žít v nějaké komunitě se sousedy.
Teď jsem se na to chtěla zrovna zeptat, protože vlastně znám poměrně dobře Spojené státy a tam je komunita na kde co, od alkoholismu přes solo rodiče, přes jiné problémy, a vlastně hrozně to pomáhá, když se ti lidé dokážou semknout a něco sdílet. U nás to nefunguje?
No, u nás to moc nefunguje. My jsme země, kde nejvíc je největší zapojení prarodičů do péče o děti v celé Evropě, nebo minimálně jedno z největších, ale naopak se tak trochu jako odtahujeme od těch lidí, kteří s námi nejsou příbuzní, že očekáváme, že ta rodina pomůže. A stejně tak jako ani moc nechceme žádat lidi, kteří jsou vlastně cizí, o nějakou pomoc, nechceme ukázat, jak, že vlastně potřebujeme pomoc. Ale když to překonáme, když, dejme tomu, oslovíme starší sousedku a ne, že bychom po ní hned chtěli, aby nám hlídala, ale dejme tomu, jí třeba nabídneme, že jí pomůžeme, co já vím, s nějakým větším úklidem, přinést nějaký větší nákup. Tohle to je vlastně první krok, který můžeme udělat k tomu, abychom zapojili do té naší rodiny někoho dalšího.
A dítě získalo novou tetu třeba, tak, nebo... A když tohle vašim klientům v Aperio radíte, oni to udělají, funguje to?
Není to tak jednoduché, protože samozřejmě těch námitek, proč to nejde, tak je vždycky spousta. Když někomu radíte, tak ta první odpověď je, ale to nejde. Jo, proto je hrozně těžké radit. Jo. Spíš se snažíme jim pomoct hledat cesty, kde, co by vlastně mohli udělat, aby si rozšířili tu komunitu. A protože máme vlastně kurzy pro solo rodiče, kde se setkává, musím říct, že to jsou zatím solo matky, které nám přichází do kurzu.
Tatínek žádný?
Zatím žádný nepřišel.
Stydí se nebo to zvládají lépe?
No, já si myslím, že je to pro ně asi obtížná představa přijít do skupiny, kde je většina žen, že se možná bojí toho, že by to ty ostatní brali tak trochu jako seznamku, nebo že by tam byli odsuzováni, protože jako pravda je taková, že jako průměrná solo matka je na muže obecně docela vysazena. Ale abych to dokončila jako s tou myšlenkou té komunity, tím, že se tam vlastně ty ženy setkají, tak oni najednou zjistí, jaký je vlastně potenciál v tom, když se s někým potkáváte a můžete se domlouvat třeba vzájemné hlídání dětí nebo vzájemné vyzvedávání dětí, to taky docela hodně pomáhá. Ale i to jako obyčejné sdílení toho, jako co mě trápí, co mě dneska udělalo radost, jo, tak to je hrozně příjemný a užitečný pro ně.
Jste psycholožka, teď se nemusíme bavit jenom o solo rodičovství. Čím to je, že vlastně ten náš mozek pracuje tak, že když trpíme nějakým problémem, tak máme ten pocit, že nikdo jiný nezažívá a nezažije to, co máme.
To je docela zajímavá otázka, no to já vlastně nevím.
Počkejte, pustíme si písničku a vrátíme se k tomu.
Vrátíme se k tomu, budeme přemýšlet.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Ve studiu dopoledního radiožurnálu je psycholožka sdružení Aperio Eliška Kodyšová. Bavíme se o solo rodičovství, ale také o solo problémech, tedy jinými způsoby. Čím to je, že ta naše mysl vždycky funguje tak, jakože když se potýkáme s nějakým problémem, tak vlastně máme pocit, že to je jenom náš problém a nikdo nezažívá, nebo skoro nikdo nemůže zažít to, co máme my.
Protože ve chvíli, kdy nás něco trápí, tak máme tendenci se soustředit na ten náš problém a uzavírat se vlastně sami v sobě. A tím, že se uzavřeme před ostatními, tak máme pocit, že nás nikdo nechápe, protože my neuděláme ten první krok. A tím si vlastně potvrzujeme to naše trápení, to, že jsme v tom osamělí. A jediná cesta ven, i když je teda v tu chvíli velmi těžká, tak je prostě udělat ten krok první. Jo, zkusit něco nového, udělat něco jinak.
Vy pořádáte kurzy Nová šance. Když jsem solo rodiča, přijdu na takový kurz, tak asi se mi uleví, protože ten první krok, to vyjítí ven, už tam asi udělám. Co nejčastěji vám vlastně říkají rodiče třeba po jednom dnu na takovém kurzu? Solo rodiče.
No, jsou nadšené. To jsou opravdu chvíle, kdy jsme strašně rádi, že děláme to, co děláme. Je to velmi... Je taková velká satisfakce pro nás. A říkají, že to je vlastně poprvé po dlouhé době, kdy si udělali čas pro sebe a kdy měli možnost přemýšlet o sobě, o tom, co vlastně jsou, co, jaké jsou jejich silné stránky, co vlastně dokázali. Podívat se na sebe a na svůj život zase z trochu jiné strany, protože v tom solo rodičovství tam máte málo času, máte málo peněz, prostě je tam velký potenciál pro to jako setkávat se s problémy. Jo, a když najednou máte možnost uvažovat trochu jinak, tak to je velmi osvobozující a dává to těm lidem spoustu energie. Jsem a to pochopil, je krásné pozorovat.
Jsem pochopila, že i hlídáte děti na tom kurzu, aby se ti rodiče mohli vlastně věnovat tomu, čemu chtějí. Já myslím, že zásadní otázka u solo rodičovství je, jak to udělat co nejlépe. Jak vlastně vychovat to dítě, udělat co nejméně chyb. Kdybychom teď měli udělat, já nechci říkat desatero úspěšného solo rodiče, ale jak na to, aby to člověk zvládl se ctí a neselhal?
Desatero, teda.
Patero.
Jo, já něco zkusím myslet. Určitě nebýt v tom sám. Vědět o lidech, který může oslovit, pokud se mnou se třeba něco stane, nemyslím, já nevím, zajede mě auto, ale když třeba onemocním, tak je prostě fajn mít někoho, komu můžete zavolat a s kým třeba to dítě může chvíli být, s tím, co vy se prostě vyležíte z nejhorších horeček, nebo kdo vám prostě dojde na nákup. Jo, jsou situace, kde prostě to sama nedáte. Pak ono to zní možná paradoxně, ale když chceme vlastně být co nejlepší rodiče pro děti, tak musíme začít u sebe.
To je, jak se říká v letadle, nejprve nasaďte masku sobě a potom svým dětem.
Přesně tak. To je přesně ten příklad, který jsem chtěla použít, protože tento vystihuje naprosto báječně. Jo, vy vlastně, když se začnete dusit, tak už nenasadíte masku ani sobě, natož tomu dítěti. A to samé vlastně platí v tom rodičovství. Ve chvíli, kdy je máma nebo táta, když jsou prostě unavení, zatížení, nemají prostě z čeho brát, tak v tu chvíli nemůžou ani fungovat pořádně jako rodiče. Nevnímají prostě svoje děti, nemají na to kapacitu, nevnímají, co ty děti v tu chvíli potřebujou, čeho se bojí, jo, jaký zažívají třeba starosti, ale i radosti. A na tohle prostě není kapacita potom sdílet v té rodině.
My se tím dětem určitě budeme věnovat samostatně v našem rozhovoru. Mě by zajímalo, když vlastně to dítě vyrůstá samo, ať už s tatínkem nebo s maminkou, jak moc, nebo jak se vlastně dá doplnit ten druhý princip, ten ženský nebo ten mužský princip, které v tom svazku solo rodičovství chybí. Jak se to dá udělat?
Můžete si najít, já nevím, nějakého náhradního dědečka nebo babičku nebo strýce nebo tetu, se kterým se to vaše dítě cítí dobře a se kterým se může potkávat. Samozřejmě úplně nejideálnější je, pokud funguje dobrý vztah s tím bývalým partnerem, s tím biologickým rodičem toho dítěte. To je něco, co u nás je taky docela velká bolest, protože u nás, když se lidé rozcházejí, tak se většinou, jednak se rozcházejí z nějakého pocitu křivdy, ale ten samotný proces rozvodu a rozchodu tuhle křivdu a ten konflikt vlastně ještě eskaluje. My mluvíme i s lidmi z OSPODu, z odboru sociálně právní ochrany dítěte a tam vlastně slýcháme příběhy, kdy rodiče vzájemně na sebe úplně neskutečným příběhem, způsobem házejí špínu, kdy se snaží jeden druhého očernit tak, aby vlastně z toho vyšli jako ti, kteří mají pravdu.
A dělají to před tím dítětem, dělají jestli jsem dobře pochopila.
I před tím dítětem, ale i vlastně před těmi úřady. A dělají si vlastně z těch úřadů takovou tu maminku nebo tatínka, který je rozsoudí, kdo z nich je ten, kdo je v právu.
A ten mužský a ženský princip, vlastně ten chybějící princip, jak už jsem říkala, tam pomohou tedy, když si člověk najde nějaký náhradní vzor, dědečka, strýčka nebo nějakou hodnou tetu a dá se to takhle zaplnit vlastně ta mezera, jde to?
Funguje to. Jako určitě to není. Určitě je fajn, pokud to dítě vidí nějaké jiné vzorce chování, než zažívá s tím svým, s tím rodičem, se kterým vlastně tráví většinu té doby. A nemusí to vlastně být ani jako rodič druhého pohlaví. Vlastně studie, které zkoumají páry stejného pohlaví, které vychovávají děti, tak ukazují, že ty děti vlastně normálně prospívají. Jo? A ono je to vlastně tím, že dva lidé, kteří žijí spolu, tak se nějakým způsobem polarizují. Jeden je, nevím, přísnější, druhý je takový laskavější a je vlastně jedno, jestli to jsou dva muži nebo dvě ženy nebo páry odlišného pohlaví.
Psycholožka Eliška Kodyšová je dnes hostem Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po půl jedenácté. zprávách. Miroslav Žberka a Marta ve vysílání dopoledního radiožurnálu, který hostí psycholožku Sdružení Aperio Elišku Kodyšovou. Mluvíme o tom, jaké to je, když je člověk solo rodič. Martina se ptá na váš kurz Nové šance, co všechno se tam vlastně ten samostatný rodič dozví nebo čím vším projde.
Tak konkrétně v tomhle kurzu se zaměřujeme na to, abychom pomohli solo rodičům najít si takové zaměstnání, které je opravdu uživí. Protože my máme zjištěno, že řada z nich si opravdu hledá takovou práci, která je především snadno sloučitelná s tou péčí o dítě. A často to jsou, já nevím, různé kombinace několik prací na částečný úvazek, které jsou málo placené, jako třeba práce na pokladně, v supermarketu nebo úklid večerní. A z toho jim my právě chceme pomoci. V tom kurzu
to asi není ale úplně jednoduché přijít někam a říct, hejte se, já jsem sám na dítě a scháním práci, to asi není úplně.
Ale je to otázka toho, jak to řeknete. Pokud to řeknete jako, že to prostě není problém, tak si myslím, že tak většina zaměstnavatelů v tom ani problém vidět nebude.
Jo? Vážně.
Záleží velmi opravdu na tom, jak vy to podáte. Hmm. Pokud budete působit dostatečně sebevědomě jako člověk, který tam přichází s nějakými kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi, tak to, že jste solo rodič, tak to je vlastně jako jenom další okolnost, jako že třeba máte doma dva psy, o který se musíte starat. Ale co my v tom kurzu děláme, je, že se jednak snažíme pracovat s tím sebevědomím, s tím uvědoměním si vlastních kompetencí a zároveň i profesních cílů. A také pracujeme na takových těch různých dovednostech, které pomáhají vlastně v tom zvládání.
Co si mám představit?
Jo, třeba řízení času.
Time management prostě.
Jo. Nebo i jak zvládat stres, i jak vlastně mluvit s dětmi, jak být funkčnější, lepší rodič v té složité situaci. Je tam i část, která je věnovaná zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, protože když zanedbáme to, co jíme, to, jak třeba se pohybujeme, tak potom si prostě rozhodíme to, jak funguje naše tělo a nebudeme moci fungovat dobře ani v té profesní stránce.
Spousta rodičů, kteří vlastně jsou na dítě sami, trpí takovým pocitem, ne úplně selhání, ale pocitem viny, že vlastně by mu mohli dát ještě víc, nebo že by s ním měli být ještě víc. A že to, co dělají, je nedostatečné. Jakým způsobem se dá vyhnat z hlavy třeba tahle myšlenka?
Jo, no tak...
S tím se musíte potkávat.
Tak já si myslím, že tenhle ten pocit nemají jenom solo rodiče, ten mají i zaměstnaní rodiče z úplných rodin, že vlastně netráví dostatek času se svými dětmi, že jejich děti vlastně tráví většinu dne, já nevím, ve školkách, potom v družinách. Je to velmi náročné a řeší to vlastně v současnosti skoro každá rodina. A ono... se v poslední době se vlastně psychologický výzkum zaměřuje na to, do jaké míry děti potřebují být opravdu jenom s tím jedním pečovatelem, jak se u nás dlouhodobě vlastně říká, a nebo zda vlastně děti se mohou dobře psychicky vyvíjet, i pokud se tam ti pečovatelé střídají. Dejme tomu, pokud dítě chodí do jeslí, nebo pokud vlastně už tráví hodně času ve školce. A ukazuje se, že pokud má dítě prostor v tom zařízení péče o děti, ať už je to školka nebo právě ty jesle, vytvořit si dobrý vztah s tím svým pečovatelem, pokud je tam přiměřený počet pečovatelů na ty děti a pokud jsou kvalitní, jsou vyškolení, dokáží dobře navázat vztah s tím dítětem, tak to dítě je naprosto v pořádku.
Psycholožka Eliška Kodyšová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Přidám další várku dotazů. Naším tématem je solo rodičovství. Psycholožky Elišky Kodyšové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Kateřina píše, že je půl roku vdova s 8měsíční holčičkou. Píše, přestože se snažíme být mezi lidmi, babička, sestra, známí a přátelé, zdá se mi, že dcera se víc a víc fixuje na mě. Je to věkem nebo se s tím dá něco dělat?
Tak v tomhle případě bych řekla, že je to opravdu věkem. Osmiměsíční dítě trpí takzvanou separační úzkostí, která se nějakou dobu pořád stupňuje a uvolní se až kolem toho roku a půl, dvou let, kdy to dítě zase začíná navazovat kontakty s ostatními. Ale tady bych v téhle souvislosti ráda upozornila na to, že opravdu se často stává, že zvlášť solomatky se velmi fixují na ty své děti a nedávají jim moc prostoru hledat ty kontakty venku. Jo? Je dobré si vlastně uvědomit, jakou roli pro mě to dítě má, jestli to je pro mě náhražka toho partnera, jestli je tady ono pro mne, anebo jestli já pořád ještě dokážu tady být pro ně jako ten rodič.
Mám tady jednu modelovou situaci. Nebudu se na nic ptát, ale poprosím vás o komentář. Posluchačka píše, jsem sama s dcerou, několik let biologický otec o ní skoro neprojevuje zájem, mám vysokoškolské vzdělání, ale je těžké najít práci, která je dobře zaplacená. Chci dceři zajistit průměrný standard, alespoň ten, a zároveň chci trávit čas s dítětem. Už několik let se snažím v tomto najít rovnováhu, ale cítím, že jsem psychicky naprosto vyšťavená. Nemám žádný prostor sama pro sebe, což se asi projevuje i na mém vztahu s dcerou a neumím si z toho pomoct sama. Bohužel ve společnosti stále převažuje názor, může si za to sama. Tak ať se stará.
Ano, tak to je opravdu modelová situace. Takový ten názor, já začnu od konce. To, že si za to ty solo matky, často se to týká solo matek, ačkoliv existují i solo otcové, tak na solo otce se díváme úplně jinak.
Že jsou to hrdinové.
Že to jsou přesně ti hrdinové, kteří to prostě zvládají. A často prostě viníme ty solo matky z toho, že se měly víc snažit, aby uchovali tu rodinu, měly být, dejme tomu, vstřícnější vůči tomu partnerovi nebo diplomatičtější, ale prostě někdy to nejde. Někdy se zkrátka dostaneme do situace, a to se může stát opravdu komukoli z nás, že se potkáme s někým, kdo vypadá jako dobrý partner, ale není. Nebo zkrátka naše vlastní vztahové vzorce k nám přitáhnou někoho, kdo prostě má tendenci nás potom nějakým způsobem zneužít nebo nás zranit. A opravdu to tak není, že by si za to ty ženy mohly sami. Je to zkrátka, a pokud si to někdo myslí, tak bych asi mu ráda vzkázala, ať se sám podívá na sebe, do jaké míry on sám vlastně si mohl ovlivnit to, co se mu stalo a do jaké míry je to otázka nějakého štěstí nebo nějaké náhody toho, kdo mu přišel do té jeho životní cesty.
Pojďme pomoct tady té dámě, alespoň radou, jestli je to možné.
Já bych jednak vás chtěla povzbudit v tom, že opravdu v tom nejste sama. Je řada vysokoškolaček, které mají potíže si najít práci, která je dobře placena. U mužů je to méně časté, tam se to stává především mužům s nižší kvalifikací, ale i v tomhle případě prostě neházejte flintu do žita, není nic ztraceno. Hlavně si v tuhletu chvíli zkuste podívat na to, co vy byste mohla potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Existují organizace, které pomáhají solo rodičům, kromě Aperia, je to například Spiralis nebo i organizace Women for Women. Můžete se obrátit buď na nás nebo na ně a požádat buď o poradenství, které nabízí Aperio, nebo případně o zařazení do kurzu, které nabízí i ostatní organizace. A zkuste si vlastně ve spolupráci s nimi vyjasnit, jaký by měl být ten váš další krok, aby vy jste se postarala o sebe. Co vy teď potřebujete, abyste se cítila líp a co by mělo být tím dalším krokem, když naberete tu sílu, abyste mohla si najít tu práci, ze které můžete brát i tu energii a která vás vlastně bude finančně dostatečně zajišťovat.
Psycholožka Eliška Kodyšová je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. My se za malou chvíli budeme věnovat těm, o kterých jsme ještě nemluvili, a to jsou děti.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Psycholožky Elišky Kodyšové se v našem rozhovoru, který se věnuje solo rodičovství, ptáte. Je tady případ Ivy, která od 4 let vychovávala svou dceru. Ta s tatínkem trávila jednou za 14 dní víkendy. Byla na mě hodně fixovaná, píše Iva. Nechtěla si chodit hrát s jinými dětmi, hodně času byla se mnou. Ale v pubertě přišel obrat, byla jsem nejhorší člověk na světě. V 18 letech odešla dcera k otci a od té doby se mnou nestýká. Iva, vás prosí, jestli byste to nedokázala z hlediska své profese i praxe nějak vysvětlit.
Tak zaprvé mi to moc líto, musí to být pro vás hodně těžká situace, Ivo. Neznám všechny okolnosti. Někdy se stává, že zvlášť dospívající dívky mají potřebu když se dostanou do puberty, navázat kontakt s tím mužským světem mnohem intenzivněji, než ho měli doteď. Potřebují mu rozumět, potřebují, protože vlastně budou navazovat kontakty s ostatními muži, se svým budoucím partnerem, tak potřebují mnohem víc kontaktu i se svým otcem. A rozhodně nejste sama, komu se tohle stalo. V tuhle chvíli je dobré postupovat nějak ve shodě s tím druhým partnerem, pokud s ním máte ty vztahy dobré, a pokusit se tu situaci nějak rozklíčovat, protože pořád ještě jste rodina. Určitě bych se nebála využít ani možnosti nějakého rodinného poradenství nebo psychoterapie.
Děje se to i naopak?
Že chlapci přicházejí k matkám.
Ano.
No tak o tom jsem vpravdě řečeno ještě neslyšela, ale teoreticky to samozřejmě jako možné je, ale protože u nás je o mnoho více dětí vyrůstá se svými matkami, než jenom s otci, tak je to hodně těžké nějak generalizovat.
Já bych se chtěla ještě věnovat dětem, protože my jsme říkali, nejprve nasaďte masku sami sobě, potom svým dětem. Tak my jsme masku těm solorodičům nasadili. Ale co děti? Já si umím představit, že samoživitel nemá úplně peněz na zbyt, tudíž třeba nezbyde na kroužky, tábory, na věci, které jsou drahé. Odráží se tenhle sociální statut třeba i na těch dětech?
No, tak bohužel ano. Ukazuje se, že především z výzkumu v zahraničí vlastně vyplývá, že horší ekonomická situace rodiny má potom vliv i na studijní úspěch těch dětí. A může se vlastně odrážet i na tom, jaké mají potom další příležitosti do budoucna. U nás, protože je tahle ta situace relativně nová, taková ta ekonomická propast mezi úplnými a neúplnými rodinami teprve začíná vznikat.
Takže bude ještě hlubší?
Takže si myslím, že může být vlastně jakoby dlouhodobá. Jo? Tím, že se udrží nějakou dobu, tak vlastně potom uvidíme, jak na tom budou ty děti, až dospějí. Ale ze zkušenosti ze zahraničí se dá říct, že je škoda, že vlastně stát jako nepomáhá v tomhle víc.
Další otázka, jestli jste napsala nějakou knihu s vašimi poznatky o radách pro single rodiče. Nepodepsaný dotaz.
Tak děkuji za dotaz, to mi lichotí. Ne, zatím jsem žádnou takovou knihu nenapsala, ale u nás v knihovně Aperia se dá najít několik zajímavých knížek v angličtině, které právě se na solo rodiče zaměřují a dávají praktické rady podobného charakteru.
Konec konců na vašich stránkách jsem našla i nějaké částečné překlady, tedy na webových stránkách, ale to nebylo Aperio, to bylo saminaděti.cz?
Ano, www.saminaděti.cz, to jsou vlastně webové stránky Aperia, které jsou zaměřené přímo pro solo rodiče.
Martina se ptá, jestli ty kurzy, o kterých jsme tady mluvili, děláte i mimo Prahu a kolik to stojí?
Takže naše kurzy pro solo rodiče jsou pokryté z dotací, to znamená, že jsou bezplatné, protože tam nabízíme vlastně i hlídání dětí a pronajímáme tím pádem dvojí prostory, tak by si myslíme, že by to solo rodiče prostě sami neuplatili. V současnosti nabízíme kurz v Berouně, který začíná v září a je dobré se na něj hlásit čím dříve.
Tím lépe.
Čím dříve, tím lépe, přesně tak. Ten je za mě koncipovaný podobně jako kurz Nové šance, jenom s tím rozdílem, že se víc zaměřuje na podporu rodičovských dovedností a na takovéto seznámení se sebou a zlepšení zvládání té náročné situace solo rodiče.
Psycholožka Sdružení Aperio Eliška Kodyšová byla dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za to, co děláte, ať se vám daří.
Moc krát děkuji za pozvání.